Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Seansa për demarkacionin bëhet të martën, thot kryeministri Haradinaj. Institucionet e Kosovës do të vazhdojnë përpjekjet për transformimin e FSK-s në ushtri me ndryshime kushtetuese. Shtetet e Bashkuara mbështesin vendimin e Britanisë për dëbimin e diplomatëve rus. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Seanca për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Ziprit të mbahet të martën e ardhshme, kështu ka deklaruar kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Shtyrja e kësaj seance, e cila nga zyrtarët e lartë të qeverisë ishte paralajmëruar se do të mbahet këtë javë, erdhi si rezultat i mungesës së disa deputetëve, të cilët thuhet se janë jashtë vendit. Haradinaj tha se pret që deputetët të reflektojnë dhe ta mbështesin marrëveshjen në mënyrë që Kosova të shmangë izolimin ndërkombëtar. Presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka quajtur antikushtetues, antishtetror dhe nxitës të tensioneve ndëretnike ligjin për përdorimin e gjuhëve i cili është miratuar të mërkurën në kuvendin e Maqedonisë. Me këtë ligj parashihet përdorimi më i gjerë i gjuhës shqipe në institucionet e pushtetit vendor dhe atij qendror. Ivanov tha se nuk do ta dekretoj ligjin. Ligji për përdorimin e gjuhëve në mënyrën se si është hartuar, por edhe votuar, do të shkaktojë bllokadë të plotë në punën e institucioneve. Në kushtet të blokadës e institucioneve, gjasat janë të mëdha që të hapet edhe çështja e ridefinimit të rendit ton kushtetues, ka thënë Ivanov. Kryeministri i Slovenisë Miro Cerar dha dorëheqje pasi gjykata e lartë hodhi poshtë referendumin e vitit të kaluar për një projekt të rëndësishëm hekurudhor dhe urdhëroi votim të ri. Cerar tha se dorëheqjen ja ka dërguar parlamentit. Të mërkurën, gjykata e lartë e Slovenisë ka konstatuar se mbështetja e qeverisë për projektin gjatë fushatës për referendum ka qenë një anshme dhe mund të ketë ndikuar në rezultatin e votimit. Referendumi i mbajtur shtatorin e kaluar ka mbështetur planin e qeverisë për të ndërtuar 27 kilometra shtesë të hekurudhës nga porti i Koperit deri te një qendër pranë kufirit me Italinë. Shtëpia Bartha se qëndron në solidaritet me aleatin e saj më të ngushtë, Mbretërinë e Bashkuar, dhe se mbështet vendimin e saj për të dëbuar 23 diplomat rus. Kryeministrja britanike Theresa May ka thënë se diplomatët do të dëbohen pasi Moska ka refuzuar të japë shpjegime se si një agent nervor prodhim rus është përdorur për të helmuar një irspion rus dhe vajzën e tij në Britani më 4 mars. Moska vazhdon të mohojë çdo përfshirje në sulm. Zëdhënësia e shtëpisë së Bartha Sarah Sanders akuzoi Rusin për minimin e sigurisë së vendeve në gjithë botën. Sanders tha përmes një deklarate se Shtetet e Bashkuara duan të sigurojnë se ky sulm i neveritshëm nuk ndodh më. Ish-spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia mbeten në gjendje kritike për jetën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Është e rëndësishme që transformimi e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur të bëhet përmes procesit kushtetues, theksojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ata thonë se ky proces nuk është pa shtegdalje. Njohësit e aspekteve të sigurisë vlerësojnë se në rast se lista serbe i pamundëson ndryshimet kushtetuese, procesi mund të përmbyllet edhe përmes ndryshimeve ligjore. Kronike Bekim Bislimit.
Procesi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës është proces i pakthyeshëm, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, ky proces do të jetë gjithëpërfshirës dhe synohet që të përmbyllet në koordinim të plotë me të gjitha institucionet, komunitetet si dhe me partnerët ndërkombëtar. Zëvendës ministri i forcës së sigurisë së Kosovës, Burim Ramadani, thot për Radio në Evropa e Lirë se procesi i transformimit të kësaj force në forcë të armatosur nuk është proces i njëanshëm dhe ka shfaqur optimizmin se pengesat e deri tashme në këtë proces do të largohen. Sipas tij, për përmbylljen e këtij procesi rëndësi më të madhe ka veprimi përbashkët se sa koha.
Për qeverinë e Kosovës, sikurse për Ministrinë e Forcës së Sigurisë, procesi për transformimin e FSK-s në forcat armatosë është një proces gjithëpërfshirës, dinamik dhe me koordinim të vazhdueshëm edhe në brenda vendit, por edhe me partnerët ndërkombëtar mbështetës të Kosovës. Për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme që procesi të jetë kushtetues, edhe synimi ynë kryesor është që transformimi të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, dhe kjo vendimarrje të jetë e plotë e përbashkët.
Për transformimin përmes ndryshimeve kushtetuese të forcës së sigurisë në forcat armatosura, janë të domosdoshme 2/3 e votave të kuvendit të Kosovës dhe 2/3 e votave të dyfishta nga deputetet që përfaqësojnë komunitetet pakicë në kuvend. Deri më tash, ky transformim është kundërshtuar në mënyrë kategorike nga përfaqësuesit e listës serbe. Mentor Vrajoli, analist në Qendrën Kosovare për Studimet të Sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ky proces i transformimit të forcës së sigurisë në forcat e armatosura nuk mund të zgjas pafundësisht.
Ndryshimet kushtetuese nuk janë vetëm të ato të cilat mund të kompletojnë procesin e transformimit të forcës së sigurisë në ushtri. Është edhe ndryshimi përmes ligjit, për shkak se kushtetuta nuk i kufizon mandatin forcës së sigurisë që të jetë vetëm forcë civile, gjithashtu nuk thashë ndonjë kufizim sa i përket numrit, mënyrës armatimit e tjera. Përgjithsi, kushtetuta nuk e parandalon transformimin e forcës së sigurisë në ushtri, vetëm se e bën të pamundur ndryshimin e emërtimit, që është para pole me rishikimin strategjik të sektorit të sigurisë.
Në anën tjetër, ndihmës sekretari amerikan i shtetit U.S. Mitchell, gjatë vizitës së tij në Prishtinë dhe në Beograd, ka thënë se Kosova ka të drejtë të formojë forcat e saj profesionale që do të merreshin me sigurinë dhe në të cilat do të përfshiheshin edhe serbët e Kosovës. Ai ka shtuar se askush nuk mund të vërë veto dhe të pengojë Kosovën që të zhvillojë strukturat e tilla. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës është zotuar se do të bëjë reforma në këtë sektor. Ministri Beqet Pacolli tha se së shpejti do të zëvendësohen 22 diplomat përfshirë dhe ambasador. Ai tha se emrimet e reja nuk do të jenë të ndikuara nga përkatësia partijake. Më shumë hollësi nga Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës planifikon që brenda pak ditësh të ndrojë 22 diplomat, prej tyre 12 ambasador, të cilët aktualisht janë të akredituar në shtetet e ndryshme ku Kosova ka ambasada dhe përfaqësitë e veta diplomatike. I gjithë procesi pritet të zhvillohet përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Bexhet Pacolli, tha për Radio Evropa e Lirë se në kuadër të reformave që po bëhen do të ndodhin edhe ndryshimet në shërbimet diplomatike.
Ne jemi duke ecë përpara me reformat tona. Ne kemi tash në proces ndrimin e 22 diplomatëve kosovarë jashtë dhe dikon 12 ambasadorëve. Ju garantoj, ju them se është në proces e sipër. Por krahas me këtë, ne jemi duke punuar me hapat të shpejtuar në ligjin e ri të